Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя. Ви слухаєте 134-й випуск в місто Жара, словотоку про здорове споживання в місті. З вами Ігор Солодрай та я, Олекса Мельник. І сьогодні удвох будемо розповідати вам про цікаві спостереження із світу споживання в місті. Ми тут намагаємося самі навчитися якісно споживати інформацію і ділимося досвідом із вами. Привіт, Ігоре.
Привіт, Олексо. Так, сьогодні у нас компіляція коротясиків. Контенту сьогодні буде мало, тому якщо ви прийшли за контентом, то можете сидіти і слухати нас далі.
Ні, якщо вам треба конкретно якусь одиницю в місту порадити, ви в коментарі напишіть, я вам щось підберу. Якщо ви реально не маєте ніяких беклогів, або ви зі свого беклогу не можете вибрати щось.
Так, а ще наприкінці цього випуску у нас буде подяка усім нашим патронам, яким ми безкінечно дякуємо, а цього разу ми їм ще особливо подякуємо.
Так, і надалі ми, напевно, так і будемо дякувати, не в кожному випуску, а ось раз на місяць чи рідше, як там нам стане наших творчих ресурсів.
Угу. Ну, почнемо, мабуть, з коротясиків, оскільки це компіляція коротясиків, то ми з них і почнемо. Відвідали з дружиною на вихідних ще один парк, я вже розказував, напевно. Ванкувер переповнений різноманітними парками і такими місцями, які їхня краса, вона від ландшафту, так? Деякі з цих місць вони рукотворні, так? Люди там насадили дерев, зробили гарно, а є природа, так? Там якісь каньйони, річки і все таке. І цього разу ми відвідали досить популярне місце, називається Клівленд Парк, який знаходиться біля дамби. Ванкувер знаходиться на узбережжі, ну, по суті, як Тихого океану, але насправді там протока. Але оце місце, куди ми їздили, це трохи на північ, і це типу річка, з якої беруть воду для водопостачання міста. До речі, один із цікавих фактів, кажуть, що у Ванкувері дуже чиста вода постачається, так, просто по трубах. Я тепер розумію, чому, тому що от ми відвідали парк, який знаходиться біля дамби, яка закриває водосховище, з якого беруть цю воду. Ця вода, це по суті скупчення гірських річок. Ось, якщо ви коли-небудь були в Карпатах, наприклад, то ви знаєте, що піднімаючись у гори, можна знайти різноманітні струмочки, і вода там доволі чиста. Так, очевидно, вона не оброблена, і в дикій природі там можуть бути і всілякі бактерії, але тако, в принципі, це дуже чиста вода, тому що це сніг, який випав і розтав, і потік вниз по горі. Тобто в цій воді немає, ну, не повинно бути, так, сміття якогось, от таких речей, які можна знайти в місті, чи навіть в криниці в селах, де не дуже люди відповідально ставляться до середовища. Так от, ми собі погуляли, так, насолодилися природою, але цікава така річ, яка відбулася. Ми знайшли там один конкретний маршрут, там вздовж річки можна було пройти. І ми під'їхали туди на автобусі, зайшли, значить, на доріжку, і пройшли, не знаю, там, може кілометр, а може менше. І тут, бац, а там шлагбаум. І якийсь дядько здалека нам махає, що далі йти не можна. Ми такі, типу, що відбувається? І чого це не можна? Це ж парк. Ну, курва, ну чого в парку вже не можна ходити? А виявляється, що на оцій дамбі проводять якесь там тестування обладнання, щось таке. Ось, і через це вода в річці піднялась, і через те, що вода в річці піднялася, відбувся зсув ґрунту чи щось таке. Ну, коротше, там, де ми хотіли пройти, міська влада вирішила, що зараз ходити не можна. І тому туди не пускають, і є спеціальні люди, які вам кажуть, туди ходити не можна. Ось. Тому пройти по тому маршруту, по якому ми хотіли, ми не змогли, але ми кмітливі люди, і тому просто пішли іншою дорогою, знайшли, довелося трохи обійти по місту. От такий коротясик, не знаю, чи є в ньому якась корисна інформація для слухачів міста Жара, напевно ні. Хіба дійсно оцей цікавий факт, що, ну не знаю, ти коли-небудь, Олексо, бачив, щоб в Україні через от такі от природні якісь речі стояли люди і вас не пускали гуляти. До речі, я не сумніваюся, що там щось таке прям катастрофічне сталося.
То це коротясик був про те, що а в Канаді ліпше.
Ну, не знаю, мене насправді вкурливило, що мене не пустили.
Ні, я от згадую, є дорога на Шешори, вона... ні, не на Шешори, Кудись в гори ми їздили в зоопарк з динозаврами.
Так.
І там є дорога, в яку під час зливи розмило. Ну так, ну прям потоки води виривали асфальт, каміння, там серйозно так було. То нічого, люди там собі просто об'їжджають.
Ну,
і все.
Так а що? А в чому проблема? Ну, я ж про це і подумав, дивись, якщо там...
Ні, там нічого не перегородили і не придумали альтернативну дорогу, а просто так от є, і там в якийсь момент буде ремонт.
Про альтернативну дорогу це якби ми самі придумали. Ну, типу як, вона є, але там не вказано, що от, сьогодні сюди не ходіть, ідіть туди. Там просто закрили шматок маршруту.
Угу.
Я до того, що, ну... Якщо там дійсно такий сув, якесь пошкодження маршруту, таке, що не можна буде пройти, я прийду в цей парк і почну туди йти. Я ж побачу це місце, я ж туди не полізу, а якщо полізу, то це якби мої проблеми, навіщо мене зупиняти, знаєш?
Ну, так.
Я про це. Ну, тобто, це якесь таке, знаєш, з одного боку ніби це добре, так, тому що якби тебе попереджають про небезпеку. Але з іншого боку, мені ж не 5 років, щоб мені казати, що якщо водою замило дорогу, то не йди туди, знаєш?
Ну, так.
Ну таке. Давай до наступного коротясика.
Добре, давай тоді спершу про погане, потім про ліпше.
Ну давай.
Маю клопіт, і можливо ми з вами, нашими слухачами, придумаємо якесь вирішення. Моя дитина уже має тягу до грання. Вже я її не силую і не нав'язую їй гру, вона сама просить «дай свіч пограти».
Так.
Але вона погано ще читає українською, англійською читає ще гірше, тільки букви, там деякі слова, а російською вона взагалі не володіє. А більшість ігор мають російську локалізацію. Я вже якось навіть махнув рукою, ну та сиди вже, грай російською. Але вона її не розуміє. Ну от реально, це зовсім інша мова, вона не розуміє російською, до неї не доходить, тому що ми повністю її ізолювали від російської.
Но.
Ну це не проблема, не це проблема. Хай вчить англійську, хай розбирається з цим, але я хочу знайти гру, яка би не залежала від тексту. І знову я хапаюся за цю ідею, що ігри для дітей. Так, курва, якщо це правда, то де ці ігри для дітей? Я їх не знаю. Я вже роками пишу в спільноті, питаю, може ви знаєте, може ви порадите, гра, яка би не залежала від тексту, була би цікавою, зрозумілою дитині. На планшеті такого повно.
Майнкрафт?
Ну ні.
Ну що?
Ну Майнкрафт – це для старших дітей. Він просто так не підійде.
Хм.
І плюс в Майнкрафті треба з інструкціями розбиратися, треба запам'ятовувати всі рецепти.
Ні, так рецепти візуальні, в цьому ж і прикол. Ну, тобто так, там є текстовий опис предметів, того, як вони працюють, але, в принципі, якщо ти не дуже там вибагливий, якщо ти дитина, то там можна і візуально розібратися. Ну, не знаю. Ну, розумієш, Олексо, тут питання в тому, ти шукаєш ігри, в яких немає жодного слова тексту? Чи ти шукаєш...
Не жодного слова тексту, а які би не залежали від тексту, в яких інструкція не написана текстом, в яких все необхідне показано на екрані. Тисни сюди і грай. Все. На планшеті такі ігри є, а...
Ну, мені здається... Будь-які пазли повинні так працювати, так?
Ну, але це ще й має бути непримітивна гра, розумієш? Завдання в тому, що вона не хоче грати в простенькі ігри, вона хоче в складніші, але вона сидить і кричить, я не розумію, що вони хочуть, а що вони сказали? А потім ти приходиш їй, слухай, це я про це все розкажу в прийдешньому випуску «Мене курвить моя дитина». О.
О. Ну, добре.
Бо проблема, може, навіть у дитині, не знаю, не в індустрії, бо ніхто ж не зобов'язаний робити ігри для малих дітей. Хай малі діти вчаться читати, і буде їм мотивація.
Слухай, а як з читанням? Думаєш, ще довго, поки вона опанує читання так, щоб могла сама гратися?
Ну, це питання кількох місяців, насправді. Вона читає, вона вміє читати українською, вона робить це повільно. Повільніше, ніж деякі її однокласники, але тим не менше вона читає. З часом вона набереться, оскільки вона є майже точною копією мене, то в неї тяга до читання з'явиться. Вона стане залежною від цього розкодування тексту. Зараз нема в неї такого бажання, і вона чомусь ніяк не може зрозуміти, що вона може прочитати всі книжки. всі на світі книжки може вже прочитати. Їй це доступно. Це велетенський пласт інформації, і вона сама себе може розважати. Вона ще, ну, звикла, бо мультик подивитися простіше, ніж книжку почитати.
Ну, тут ще є такий момент, що далеко не всі люди люблять читати. Тобто є діти, яким дійсно подобається, і вони це забирають з собою і в доросле життя, а є... Я не знаю, від чого це залежить, але дійсно меншість людей отримує насолоду від читання.
Так от, поки що зійшлися на тому, що вона грає в Animal Crossing. Гра має дуже багато тексту, там і сюжет є, там є багато соціалізації з персонажами, але вона це все пропускає і виявляється, що нічого не міняється. Лише вона раніше грала в Animal Crossing, який ми з дружиною розбудували, ну, острів.
Так.
А зараз наш острів, цілий рік нашого життя на цьому острові в Animal Crossing, вона вилучила і почала все спочатку. До речі, це такий спосіб скинути тягар відповідальності за віртуальний простір. Угу. Ми позбулися з дружиною і не вмерли. Все класно. Але в неї проблеми, бо на початку там багато навчання, і від неї щось хочуть, а вона не розуміє, що. І коли я приходжу їй, ну, я знову лізу в мене курвить. Коли я приходжу їй допомогти, то вона переді мною пропускає текст. Розумієш, я їй кажу, дай я прочитаю, а вона пропускає і каже, поясни, що тут від мене хоче.
Ну, тому що текст – це перешкода до гри, тому вона його пропускає.
Так. Текст – це перешкода. І я згадав своїх однокласників, коли ми відкривали для себе грання, вчилися в училищі на початку 2000-х, 20 років тому, а в нас там були свої комп'ютери, і ми гралися, наприклад, в Impossible Creatures. Це така стратегія, в якій ти робив мутантів, поєднував різні біологічні види і утворював суміші.
Угу.
Брав якісь елементи від однієї тварини, ще якісь від іншої, і виходив такий цікавий організм. Так, в цій грі був потяг летючий, на якому ми мандрували між місіями. І мій друг, з яким ми ділилися враженнями від ігор, не знав про існування цього потяга, бо він пропускав усі ролики. Ролики, Карле!
Так,
як
так.
Можна пропускати ролики? Що у тебе в голові, що ти всю суть гри в тому, щоб... Ну, добре, це для мене так. Суть гри в тому – потерпіти геймплей, помучитися, постраждати, попереживати, щоб отримати порцію наративу. Щоби тобі хтось пояснив, заради чого були ці страждання.
Олексо, ні. Ну, так, ти правильно зауважив, що це для тебе, так. Мені здається, що це от ключовий момент.
Угу.
Але в мене тоді запитання до тебе. Нащо ти взагалі в ігри граєшся? Можеш тільки фільми дивитися і все.
А от фільми не приносять такого задоволення. Фільми так не задовольняють. Вони не дають тієї радості. Фільми – це пасивний контент. Це для тих випадків, коли я не маю сил приймати рішення.
Ну, якщо ти кажеш...
А в ігри я граю для того...
Геймплей – це перешкода. Так? То нащо ти себе змушуєш його переживати?
Ну, це випробування. Це не перешкода, це випробування. Це я дуже спрощую, але це приємний процес. Так, я ігри люблю за геймплей, але мене мотивує рухатися в грі якийсь сюжет. Якась історія, яка мене чекає після оцих маніпуляцій.
Угу.
Менше з тим, я згадав через свою доньку, вона от зараз так само робить, як робив мій однокласник, і як робить багато людей. Хоча не знаю, чи зараз так можна пропускати ролики.
Ну, це залежить від гри. Це дійсно залежить від гри. Тобто є ігри, особливо рольові ігри, так, в яких, ну, наприклад, рольові ігри, в яких сюжет – це важливо. Без сюжету гра втрачає там половину сенсу, чи навіть більше. А є ігри, в яких сюжет взагалі навіть не потрібен. Візьми той же Майнкрафт. Типу, ну, навіть там ніби як є сюжет, тому що є фінальний бос, до якого ти можеш дійти. Але, ну, ти можеш взагалі про це навіть не знати і спокійно насолоджуватися грою. Те саме стосується оцих всіляких, ну, ігри, які я люблю, жанр, як це правильно назвати, типу, менеджмент-симулятор, щось таке, так? Prison Architect, наприклад, така гра. Або цей Rim World. Отакі ігри, там, де ти... Або цей Беніш, я про Беніш колись розповідав. Тобто будівельні симулятори, так, наприклад. Ну, не обов'язково будівельні, ну, ти зрозумів ідею.
Угу.
То в них теж нема сюжету. Ну, RimWorld, наприклад, позиціонується, що це гра, в якій сюжет генерується, але, як завжди, в таких іграх буває, ти не отримуєш так багато воно починає повторюватись після декількох партій, так? Тобто ти вже знаєш основні можливі повороти, і далі тобі вже не цікаво. Так? Це зовсім не те саме, що спожити спеціально написану унікальну якусь історію. Ну, я до того, що це залежить від гри, і це залежить від особистості. Якщо людині подобається процес геймплею незалежно від того, є сюжет чи ні, то вона дійсно може пропускати ролики, і може бути абсолютно байдуже, хто там кого любить і хто за що мститься, знаєш?
Ну, добре.
Так. А ти, я так розумію, не граєшся в ігри, в яких взагалі відсутній сюжет? Ну, або його там мінімальна кількість. Тобі таке не цікаво?
Ну, дивися, от Zombie Army Trilogy, Zombie Army 4. Там є сюжет? Ну, ніби так. Але граю я через те, що я можу з дробовика влупити в пачку зомбаків, і їх там 3-5 штук просто впадуть з таким кривавим чваканням.
Окей, ну тоді ти розумієш, про що я говорю.
Так, так, так. Ну, я просто перебільшую.
Ну, добре.
Ось, наслідком того, що я з дитиною це шукали гру для неї, ну, є такі ігри, але все одно немає можливості просто завантажити і награй, все, відстань. Нема. Ти як педагог, як вихователь мусиш сидіти з нею, роз'яснювати їй і вливати її в культуру грання. Вона не настільки збідована і голодна до інформації, щоб мати мотивацію самостійно в цьому розібратися, як це було з нами в 90-х чи на початку 2000-х. Ну, з нами, з нашою високістю.
Я зрозумів, так. Так, може, просто зарано? Не думав?
Ну, але бачиш, вона хоче грати, але не хоче розбиратися. Тату допоможе. Ну, добре.
Угу.
Для чогось я потрібний. Це приємно. Але наслідком того, що я шукав гру, стало те, що я в спільноті Nintendo Switch написав, от порадьте, є проблема, от дитина російською не читає, англійською теж. Ну і вони почали там, типу, сам дурак, що це ти дитину не навчив російської мови. Очевидно, що вони це все російською писали. І я задумався, а чому немає в Україні української спільноти Nintendo?
А хіба немає?
Є кілька великих російських, а українських нема. Вони, ну, типу, ми українська спільнота, у них так і написано, Nintendo Україна. Ага. Окей, але, ну, але що вас робить українською спільнотою, якщо опис, назва, все зроблено російською мовою, вся адміністрація російськомовна. Тобто я не виступаю проти цих спільнот, вони мають право на життя, люди там собі об'єдналися, але чому українці не роблять? Чому росіяни собі змогли зробити свою етнічну спільноту, а українці, ну, такої спільноти не роблять?
Ми живемо, на жаль, в країні, яка має... Ну, ти коли кажеш росіяни, ти не зовсім правильно кажеш, тому що я впевнений, багато людей, які в тій спільноті, вони ідентифікують себе як українці, але вони російськомовні. Так? Це проблема, так? Це велика культурна проблема і політична, мабуть. Але, ну, нічого з цим не зробиш, так?
Ну, чому? Зробиш.
І, можливо, біда просто в тому, що нема україномовних достатньо, щоб з'явилася така спільнота. Ну, україномовних, які граються в Nintendo.
Ну, там же ж україномовні є в тих спільнотах, і вони там теж спілкуються. Але вони меншість, вони чомусь не такі активні. Плюс російськомовні поводяться більш агресивно.
Ну, це типово.
Зі зрозумілих причин. І, як наслідок, їх через це більше. Видно, чути, і вони створюють більше контенту. А ми пасемо задніх, народ. І це я зараз не на росіян сварюся, а на вас, на українців, які ж не хохли, та? Ми ж з вами не якісь там пропащі. Ми можемо взятися та й зробити. Я, звісно, робити спільноту Nintendo українською не буду, бо свою місію я виконую в українській спільноті PlayStation. Але, може, хтось знайдеться на силі. От я навіть звертався до Дениса Швецова, який до нас в гості тут приходив. Порадь, де можна говорити про це українською, де от однодумці. І знову ж таки, я не забороняю комусь говорити про щось якоюсь зручною йому мовою. Я хочу в середовище, де мені буде затишно. І я стільки вже наслухався, що українці в Україні притісняють якісь національні меншини. І дивлюся, а я найбільш притиснений тут, в цій країні.
Угу.
Особливо, коли намагаюся грати за правилами і жити по закону. Я найбільш притиснутий, найбільш обмежений. І я ще й маю вислуховувати, що я комусь щось винен, що я сам дурень, що я не навчав російської свою дитину. Ну це капець. І оці притиснення – це проблема. Річ у тім, що люди, які вигадують притиснення, вони не знають насправді, що таке справжня українська злість. Бо ми вже показували зуби кілька разів за історію. І я не погрожую. Але не зліть мене. Ось.
Не зліть мене. Олексо, я не знаю, що тобі сказати. Може, ну, дивись, ти коли прийшов в ту спільноту питати те, що тобі було треба, ти, в принципі, ж знав, яке там середовище, чи ні?
Я все там знав. Я там тривалий час перебував, розумієш? Але просто я вже, от коли мені поставили отакі зауваження, я зрозумів, що ну, нам зовсім не по дорозі. З політичних міркувань.
Угу.
Нам не по дорозі. Хоча це начебто про ігри, і вони кажуть, що вони аполітичні. Ну, вони не аполітичні. Вони просто не в тому політичному дискурсі, що і я. І вони мої політичні опоненти. А ми мали би бути про спільноту, ми мали би бути про Нінтендо, це нас мало би єднати.
А ти хоча б одну рекомендацію гри отримав з того обговорення? Чи все скотилося в мовосрач?
Ні, та не було ніякого срачу. Я з ними не спілкувався про це.
Ага.
Я запитав про ігри, вони там кілька ігор написали, а потім почали мене звинувачувати, що я дитину свою неправильно виховую, бо не навчив її російської. Це така маячня. Ну, тобто, для чого сучасній людині в Україні вчити російську? Ну, так, от я сам зараз собі заперечую, бо для того, щоб вона могла гратися в ігри. Але вона і українською не буде так гратися і розбиратися, бо ще не достатньо швидко читає. Тому це дурниці. Добре, я захопився. Є ще одна штука, яка мене вкрай розізлила цими днями. Це ПК. Це мій запеклий ворог і основний робочий інструмент. Я прийняв вольове рішення, остаточне і безповоротне, припинити гратися в ігри на ПК.
Так, і що тебе наштовхнуло на таку категоричність?
Я відчув перевантаження відчуттям зобов'язання колись пограти в певні обрані ігри. В мене на стільниці, на екрані постійно висить кілька ярликів ігор, в які я обов'язково колись пограюся. Але я сів, от згорнув усі вікна і дивлюсь на монітор і думаю, а чому я в них не граюсь? Це ж хороші ігри, я ж в них хочу погратися, вони мені доступні, навіть от куплені, чому я в них не граюсь?
Так, і чому?
Тому що незручно. Тому що в будь-який момент часу, коли в мене є можливість погратися в гру на ПК, я приймаю рішення погратися в гру будь-де або не гратися взагалі, тому що я боюся знову пережити оцей стрес. Немає драйверів.
Так, давай я тут буду захисником честі ПК. Це оте, що ти описав? Це твої проблеми, Олексо.
Так, в курсі. Так, так.
Давай так. Чому ти передбачаєш, що якщо ти сядеш гратися в гру на ПК, то буде якийсь непередбачуваний, чи скоріше передбачуваний стрес?
Виходячи з попереднього досвіду.
Так, ну і це, наприклад, що? Ну, щоб було зрозуміло слухачам, про що ти говориш. Звідки стрес? Що є джерелом стресу?
Ну... Я не... А я хіба не відповів?
Я не зрозумів. Ну, тобто ти сів гратися в гру, так?
Ну, в мене багато разів, майже всі ігри, які я запускаю на ПК, причому на різних ПК, вони передбачають певний процес підготування. Має бути попереднє підготування, а потім має бути підготування уже коли ти запустив гру. І часто це псує мені першу годину гри, тому що я не можу нормально подивитися вступний ролик, бо не та роздільність, або нема звуку, або ще ж. Ну, це вічна тема, я не про те. Вам подобається гратись на ПК? Грайтесь. Але, можливо, ви переживаєте те саме, що і я, і ось я знайшов вихід. Я припинив обманювати себе, що я колись іще буду гратися в ігри на ПК. Тому що на них немає ексклюзивів мені потрібних. Мені потрібних. Я не стверджую, що на ПК немає цікавих ігор. Я кажу, що там немає потрібних мені виняткових ігор, в які я можу погратися тільки на ПК. В усе цікаве я можу гратися на спеціалізованих платформах. Я вирішив, що я більше не буду грати, ну і пішов, повилучав усі ігри, які в мене були встановлені, і я їх не запускав. От вони висіли роками, роками, ігоре.
Так.
От Windows я не перевстановлюю, і ці ігри, вони собі висять, і я кожен день починаю роботу і думаю про те, що, о, я таки не можу погратися в ці ігри. Ну, я не можу сформулювати, що саме я відчуваю, але це неприємне зобов'язання.
Так, ну дивись.
Я не маю ніяких зобов'язань по граню.
Треба, давай розрізняти. Значить, був набір ігор, які були в тебе встановлені, угу. І які ти колись вирішив, що ти обов'язково в них зіграєш. Так?
Так.
Як я розумію, ці ігри або тільки на ПК можна грати, або з якоїсь причини ти вирішив їх на ПК грати, так?
Ну, так.
Ну, коли ти додав собі їх в беклог.
Так.
І ти кажеш, що ти звільнив себе від цього зобов'язання, яке, до речі, ти сам собі придумав, так?
Так, так.
Тим, що відмовився від гри на ПК.
Так.
Але що, мені здається, багатьом буде неочевидно, тому що це досі не зовсім зрозуміло і мені, чому асоціація оцієї, ну, дай переформулюю. Ти вирішив, що причина того, що ти не хочеш в них грати, це платформа, так?
Так. В якісь із цих ігор я вже можу пограти на інших платформах.
Добре, це чудово.
Навіть я їх там купив.
Але питання в тому, в чому ж проблема платформи? Ну, так, ми багато разів говорили, що ПК – це, типу, універсальна машина.
Ну, ти сказав, проблема не в платформі, а в мені.
Так, це в першу чергу, так, але проблема-то в тобі, але хочеться якось зрозуміти, чому ти так почувався. Ну, тобто, якщо ти говориш, наприклад, що коли ти там в Steam запускаєш гру вперше, так, він там ставить якісь дрова, щось там підвантажує, це забирає там декілька хвилин, то це справедливо про будь-яку платформу, тому що будь-яка платформа, вона завантажує гру. Просто на ПК це більш очевидно, що є окремі процеси, що ось гра завантажилась, а ось вона підготувалася до гри, ну, до запуску. І друга річ, яку я почув, що ти передбачаєш, що при першому запуску з грою, імовірно, щось буде не так. Так, буде не та роздільність, буде якісь, якісь проблеми зі звуком, з керуванням, ще щось. І тобі потрібно буде витратити декілька хвилин, там, чи навіть півгодини в гіршому випадку, на те, щоб все працювало. Так?
Так.
І як я розумію, оцей, як сказати, оверхед, я не знаю, як це перекласти. Ну, тобто, оцей час, який тобі треба потратити для того, щоб налаштувати собі, це ж по ідеї треба зробити один раз, правильно, на ПК.
Угу.
Один раз зробив і все, і далі граєш всі свої 300 годин, чи скільки ти там маєш грати. Воно не...
Ну, це не так.
Ну, залежить від гри, очевидно.
Це в теорії, і це за ідеальних умов, але існує нескінченна кількість ймовірностей, за яких щось піде не так, і найцікавіше, що ти кілька разів запустиш, і на там п'ятий раз воно буде працювати. А чому не працювало попередні 4? Невідомо. Це мій досвід. Я так живу.
Так, ну, ти розумієш, якщо ти говориш про те, що комп'ютер складний, і в ньому постійно щось іде не так, то це справедливо і про консолі. Можливо, в меншій мірі, але я, наприклад, за той, скільки я там грав, рік чи півроку гри на PlayStation 4, у мене теж там бували якісь дивні затупи. Бувало, що PlayStation тупо зависла кілька разів, так? І мені треба було її перезавантажити. Бувало, що зависала картинка, бувало, що не запускалась якась програма, там, YouTube якийсь чи щось таке, і поки я не перезавантажив PlayStation, нічого не працювало. Бувало, що пропадав інтернет. Ну, тобто, отакі проблеми всілякі різні, випадкові, вони бувають з будь-якою комп'ютерною системою.
Добре,
можна говорити, що десь менше, десь більше, але от чому? Я намагаюся розгадати, звідки оце джерело невдоволення ПК у тебе.
Це тема окремої бесіди, а зараз я про те, що я от прийняв рішення більше ніколи не гратися на ПК. Це мене не обмежує, а нарешті звільняє. Мій ПК тепер став суто робочою машиною. Ну добре, з нього ще ми будемо, напевно, дивитися фільми, коли не можна запустити з телевізора чи з консолі. А так то все.
Ну, так, ти повторюєш, що типу, от в тебе була проблема, ти її вирішив відмовою, так, від платформи.
Ну, я не вирішив проблему, я усунув її.
Ну, так.
Я усунув джерело проблеми.
Ну, це і є вирішення.
Ну, добре. Вирішенням було би розібратися в всіх тих нюансах, і я не хочу цього робити. Я не хочу, щоб грання було процесом інженерії. Я хочу, щоб це був просто досвід розваг, щоб я не був технічним спеціалістом. Я не маю цього знати і розуміти. Це мають робити творці ігор. Якщо вони не зробили гру такою, щоб я тиць і вона грається, то це їхні проблеми, не мої. Я більше не куплю наступну частину серії.
Слухай, все. Вже на завершення цієї теми. Якщо пофантазувати і уявити світ, у якому ігри на ПК завжди запускаються з першого разу і ніколи не мають ніяких проблем з роздільністю, чи звуком, чи керуванням, чи будь-чим іншим, в тебе б не було цих проблем тоді, правильно?
Ну, так.
Ти б навіть про це не замислювався.
Є такий ПК. Це PlayStation.
Ні, от уяви собі світ, у якому на ПК все працює так само.
Так.
Так.
Я в цьому світі вже живу.
А курва. Та я говорю про ПК, той, який ти не любиш.
Добре. Класно було би. Я думаю, що колись до цього дійдуть і зроблять нарешті нормальну операційну систему, в якій можна буде легко здійснювати навігацію за допомогою геймпада. Вже ж були спроби зробити Steam-машину.
Не взлетіло.
Та є Steam Big Picture, тобто це, по суті, надбудова до операційної системи, яка перетворює комп'ютер на консоль. Але все одно, мене це так вкурлювало. Так, все, я сідаю перед великим екраном, який я під'єднав до комп'ютера, запускаю Big Picture, але вже ж я це роблю мишкою, запускаю Big Picture, і все, тепер я перевів комп'ютер в режим консолі. Запускаю гру, вискакує помилка, візьми мишку. Так, мишка у мене в іншій кімнаті, так, бери мишку, так, натискається вікно, так, ага, тепер, що, ми вже не в цьому, не в Big Picture, треба зайти знову в Big Picture, а, курва, треба ж було розібратися з тим, і оце от, знову я...
Я так розумію, в тебе просто висока чутливість до таких, от такої хірні. Так?
Бо так.
Деякі люди махнуть рукою, та що там, знаєш?
У мене взагалі висока чутливість. Я гіперчутлива людина. Я з усього роблю якісь там сильні враження.
Добре.
Це моє щастя і моє прокляття. Але це допомагає мені краще розуміти, як отримати задоволення, а як не отримувати невдоволення. І зараз таким етапом, таким прийомом стала повна відмова від ігор на ПК. І я ж тобі, я не перервав, хочу сказати, що я не перервав ніяке грання. Я тупо не починав грати в ці ігри. Угу. З того, що я боявся, що вони мене будуть курвити, що це незручно, що це незатишно. І взагалі, я закінчив роботу на ПК, я його вимкнув, лишив, він стоїть і нікого не чіпає. І я іду в іншу кімнату, сідаю за інший пристрій і на ньому граюся. Тобто, зараз історія навіть не про відмову від ПК, а про утворення розмежування інформаційного простору, де у мене є окремо робота, а окремо грання. І я більше цього змішувати не буду.
Це дуже корисний психологічний прийом, насправді. Мати окреме місце фізичне для роботи, окреме фізичне місце для грання і відпочинку, окреме фізичне місце, де ти спиш. Дуже шкодить, якщо ти все робиш в одному квадратному метрі. Наприклад, ти і їси на ліжку, і граєшся на ліжку, і працюєш на ліжку. Це не добре. Твоєму мозку складніше стає перемкнутися з одного режиму на інший. Ось.
А зараз хтось такий пішов під час карантину на віддалену роботу і там пропрацював так рік, і він тебе слухає і каже, а мені норм.
Якщо ви вважаєте, що вам норм, я рекомендую спробувати створити собі отакі окремі місця. Це, звичайно, вимагає зусиль, і вони не обов'язково мають бути там десь далеко, так? Це можуть бути різні кутки кімнати, але важливо, щоб вони були різні. От спробуйте, якщо ви вважаєте, що вам норм все робити на ліжку, спробуйте розділити різні види діяльності в різних місцях і подивіться, чи буде краще. Ось.
Угу. В нас є ще один коротясик. Це теж ідея, яку би ми хотіли з вами обговорити у чаті патронів в Містожеру. До речі, у нас є Patreon, і там є люди, які щомісячно нам заносять гроші. Ви теж долучайтесь. Наші патрони запропонували ідею створити сайт в Містожера. Чи цікаво було би вам заходити на сайт в Містожера? І чи потрібно це взагалі комусь у 21-му році?
Як я розумію, буває зручно, коли ось є якась сутність, навколо якої є багато різноманітного вмісту. Угу. Так? Ну, наприклад, є там людина якась популярна, так? І вона робить подкасти, вона робить відео, і вона там ще чимось займається. Так? І у неї є сторінка, де це все зібрано в одному місці. І якщо людині цікаво, там, цікава ця людина, наприклад, так? Або цей проект, вона може в цьому одному місці це все подивитися. Наскільки це корисно нам, я не знаю. Ну, тобто, єдине, що мені спадає на думку, це дійсно, що може бути зручніше мерч купувати, так? На такій сторінці спеціально зробленій.
Угу.
Ну, подкасти слухати просто все одно всі використовують якісь програвачі або Ютуб.
Ну так, але ми розглядали варіант, що це буде колективний блог, де адміністрація утворюється із наших патронів. Ну, тобто у нас paywall, та, щоб стати адміністратором, треба занести нам грошей. І ці люди пишуть, що хочуть. В межах теми в містожера.
То це типу Medium? Знаєш такий сайт Medium?
Ні.
Ну це популярна платформа саме для блогів. Там, ну вона дуже популярна, там мільйони читачів. Та, суть в тому, що ну, будь-хто пише будь-що, і там можна ставити лайки і якось так. Взагалі, це будь-яка соцмережа так працює, хіба ні? Ну, тобто, от, наприклад, наша сторінка у Facebook, вона не може виступати такою платформою? Чи ідея саме в тому, щоб це був paywall?
Оце я з цього почав, що я хотів залучити людей в те, щоб вони писали розповіді про спожитий вміст у нас у Фейсбуці.
Ага.
А вони сказали, що ні, це незручна платформа, краще зробити свій сайт. І там хтось навіть запропонував свої послуги з розробки сайту. Мені це цікаво. І я залюбки допомагав би якось координувати людей, якби вони мали бажання бути авторами. Але чи цікаво це аудиторії, чи комусь це потрібно? Ми би хотіли вас почути.
Та, питання в тому, хто буде це читати, так?
Так, хто буде це читати, тому що не штука сидіти собі в шухляду щось писати. Але чи будуть читати, бо слухають нас... Хоча, дивися, є люди, які кажуть, от я би вас слухав, але я не слухаю. Давайте ви мені зробите транскрипцію.
Серйозно? Є такі люди?
Є такі, та.
Та ну.
І вони мене засуджують, що я їх обкрадаю, бо я не даю їм можливості спожити створений мною вміст.
Та ну, та ні, це вже як трохи перебір. Ну, бери, слухай, ну що?
Ні, чекай, є от люди, які кажуть, що вони читають швидше, ніж би вони слухали, і їм незручно слухати подкасти. Але подкаст – це не тільки сам текст, який транслюється, не тільки самі думки, а й можливість відчути себе в компанії людей.
Ну так, і це розмова.
Так.
Ну, тобто в тексті ти не передаси розмову, тому що в розмові є більше інформації в інтонації, в паузах, ну, взагалі, в тому, як вона йде.
Ну от.
Ну не знаю, Олекс. Людині, яка скаржиться, що треба текстова версія, я навіть не знаю, що їй сказати. А я знаю, що YouTube вміє генерувати субтитри англійською, українською не вміє.
Та вміє.
Автоматичні. Ну, так.
Вміє, навіть вміє перекладати.
Так в чому проблема, ну?
Так, це треба зробити цю транскрипцію, подивитися, чи там неповна маячня вийшла, а ми часто вигадуємо свої слова. Це, ну, це складно, я цим займатися не буду, це не потрібно. Я про те, що є все ж таки серед близьких нам людей ті, кому краще текст. І ми можемо ідею вмістожерства доносити текстом. Ми можемо про методичне споживання вмістів і приклади результатів такого хорошого споживання показувати в тексті, якщо б наші послідовники захотіли писати якийсь блог. Розумієш? От з такого погляду є сенс запустити сайт.
Такий експеримент дійсно має сенс, так? Тобто авторами можуть бути лише патрони. Чи не авторами, а адміністраторами, як ти казав?
Адміністраторами, авторами можуть бути будь-хто.
Ти впевнений, що ти хочеш так зробити?
Так, ну там дуже швидко. Ігоре, я 10 років працюю з українськими спільнотами. Ти не уявляєш, ти даєш людям все відкрите. От, ідіть, пишіть. І не треба боятися, що прибіжать міські божевільні і завалять нас низькоякісним контентом. Бодай би хоч якимось контентом почали завалювати, розумієш? Угу. Ми генеруємо надто мало контенту, треба працювати більше, всім нам.
Прийнято. Ну, ще раз, та, такий експеримент, на мою думку, має сенс, але давай якось, не знаю, ну, треба якісь мінімальні критерії, щоб його пускати в рух, так? Ну, наприклад, там, треба, щоб було декілька постійних авторів. Постійних в сенсі, там, хоч би, не знаю, один бложик на місяць чи щось таке, так?
Угу.
Тому що, якщо їх немає, і там витратити там декілька тижнів, там, ну, залежно від експертизи того, хто буде робити сайт, він може його зробити дуже швидко або робити довше. І, ну, типу, він там витратить час, запустить, треба буде оплатити там хостинг, ще щось, і ніхто не буде туди нічого писати. Так тоді немає сенсу, так?
Так.
От, Олексо, ти будеш писати, бо я не буду.
Буду.
Ага, ну тоді добре.
Ну, я пишу, наприклад, про ігри в спільноті PlayStation Україна. Іноді пишу якісь есеї, якісь там спостереження, ідеї. А от про кіно, серіали і книжки не маю де писати. Я би писав...
Ага.
То, в принципі, я би писав і в сторінці в Містожера, але то вийде якось однобоко, бо ти не пишеш, а інших авторів немає. Тому я і пішов запропонувати, а давайте ви будете розказувати про те, що ви там спожили, ділитися своїми враженнями, хоча б описово, хоча б пояснили, що воно таке, на ваш погляд. В цьому був би сенс. Я от люблю, коли наші патрони в чаті розписують, що вони там почитали чи подивилися.
Угу.
Мені цікаво, іноді я щось із того хапаю і собі споживаю.
Ну окей, ну, будь ласка, напишіть в коментарях, хто нас слухає, чи є якийсь шанс, що якби такий сайт з'явився, ви б на нього зайшли і подивились. Ось, особливо мене цікавить думка патронів, тому що це наші головні слухачі і читачі потенційні.
Ну, бо вони інвестують в цей проєкт, і чи вони вбачають доцільним такий розвиток проєкту. Вони ж, типу, як акціонери. Ні, бо їм нічого не належить. Чим не володіють у нас.
Інвестори, чи то спонсори.
Інвестор.
Ні, патрон. Насправді, слово патрон цілком відповідає тому, що вони роблять.
Покровителі, так. Гаразд, тоді все. Тут ми розказали все, що могли. Я сьогодні дуже заплутаний, бо вчора був день народження у бабусі, і я перестарався. Ось, тому я сьогодні так гальмую. І дуже невиразно формулюю свої думки. Але спробую розказати про два фільми, які я подивився, і вони мене приємно здивували. А ти нічого не споживав на тижні?
Все, що я споживав на тижні, не спожити повністю.
Добре. А я подивився кіно «Дублерка» з Дрю Берімор у головній ролі. Пам'ятаєш таку?
Скажи мені фільм, у якому вона була, щоб я її згадав.
«Ангели Чарлі, вона облизала кермо».
Ні. Ще спроба.
Дрю Берімор облизує кермо. Ну, загугли.
Окей.
Коротше, це свого часу... Вона навіть грала в «Крику» колись. Свого часу це була популярна актриса, вона була популярною, коли юною була, підлітком, потім вона пропала, потім з'явилася, якийсь час вона побула, потім зникла, а потім знову з'явилася в серіалі «Дієта із Санта-Кларіти». Вона там грає дружину, звичайну домогосподарку, яка одного дня стала зомбі. Ну от, зараз вона знову повернулася і недавно знялася у кіно «Дублерка». В цьому кіно вона грає актрису, яка занапастила свою кар'єру тим, що напала на учасників знімального процесу під час зйомок, щось їй там не сподобалось, а ще у неї виявили несплату податків на 5 чи 6 мільйонів доларів, і вона пропала з радарів. А сама вона вже давно не молода, і у фільмі її порівнюють із Меліссою Маккартні, маєте знати таку повнувату жіночку. І в цьому ж фільмі «Дублерка» Дрю Берімор також грає свою дублерку. Ну, не свою, а дублерку свого персонажа.
Угу.
І дублерка насправді хоче зніматися в кіно, вона любить це, вона вірить в це, і вона задоволена своїм життям дублерки. Але щойно актриса сходить зі сцени, дублерці нема роботи, бо вона була точною копією цієї актриси. І тепер вона нікому не потрібна, і вона прямо бомжує. Але одного дня актриса викликає цю дублерку з тим, що давай ти ще один раз мене зіграєш в центрі реабілітації. Давай ти замість мене туди поїдеш і там вдаватимеш, що це я і що я зцілилася. І от з цього починається історія про те, як дублерка займає місце актриси. Вона показує, що актриса відродилася, що вона помилялася, вона ходить вибачатися, все таке. І по трейлерах здавалося, що дублерка – це весела комедія, дурнувата комедія, де Дрю Берімор зображає щось таке огидне із шоу-бізнеса. Але виявилося, що ця актриса, яка на початку там завалюється кокаїном, жбурляє речима в людей, що вона жива людина, вона переживає, і на таку поведінку є причина. Це її не виправдовує, але ми розуміємо, чому вона такою стала. І ми розуміємо, що життя у шоу-бізнесі – це от, це не веселуха, це важко, брудно і дуже неприємно часто. Хоча, можливо, це такий фільм, який має заспокоїти селян. Типу, ви знаєте, а ми от королі теж дуже бідуємо, поспівчувайте нам зле. Можливо, бо от воно виконує таку функцію, воно заспокоює людей, які заздрять акторам, що вони багаті, знамениті, але виявляється, за тим є певний тягар, і цей тягар не кожен може витягнути. І разом з тим дублерка із фільму «Дублерка» постає не зовсім позитивним персонажем, але і не негативним до кінця. Місцями там є серйозна драма, є хороша мелодрама, є класні стосунки і є багато міркувань на тему важливості якоїсь творчості і самореалізації. І як можна жертвувати багатством заради свого звичайного щастя. Здається, я нічого не заспойлерив, бо настільки беззв'язно говорю.
Та нормально.
Навіть якби я спробував передати вам в деталях сюжет, ви би нічого не зрозуміли.
Олексо, твоє завдання не передати сюжет в деталях. Твоє завдання зацікавити.
Так, я хотів би попросити вас дати фільму шанс. Він насправді не такий, яким виглядає у трейлерах. Трейлери подають це як комедію, а воно зовсім не комедія. І це навіть трилер.
Угу.
Такий гумористичний трилер. Там місцями страшно. От реально ти переживаєш за них, за ідентичність, тому що тема, очевидно, зачіпає проблеми ідентичності. Коли одна людина зображає іншу, і всіх це влаштовує, всі погоджуються, що хай оця людина буде отією. І виходить, що оригінальний персонаж, оригінальна людина не володіє сама собою, не належить собі. І це образ, який можна натягнути на когось іншого. Оце жахає.
Так, є така.
І ще ми подивилися фільм «Мисливець на монстрів». Це не екранізація серії ігор, але це кіно за мотивами серії ігор «Monster Hunter». Про нього сказано дуже багато, що це погане кіно, і я в дечому готовий погодитися. Кіно зроблене, так, доволі дивно.
Так, а чому ти його радиш?
Я його раджу, бо це веселий атракціон про те, як група людей винищує монстрів. І цей процес показаний доволі захопливо. І я реально місцями хвилювався за головну героїню, яку тут зображає Міла Йовович, коли на неї насувалося щось чергове, велетенське і огидне. Там є сцена, яку не бажано дивитися арахнофобам, тому що навіть я не арахнофоб, був
злякався,
наляканий. Там воно не раптовістю, а саме воно огидою такою лякає. Там, я не буду розказувати, бо це хай буде для вас сюрпризом. Класно зроблено. А за сюжетом це історія про те... Бачиш? Ні, воно зовсім не про те. Я хотів сказати, що це історія про те, як група американських вояків потрапляє в інший світ і там дають тягла монстрам, але я згадав, що ні, не дають. Монстри дають тягла їм, і лишається лише головна героїня Міли Йовович, і вона вчиться виживати. Вона знайомиться з тубільцем, який її тренує, і разом вони вирішують залишитися в світі, щоб захищати два світи від навали монстрів. От я вам, в принципі, в деталях переповів увесь сюжет з усіма сюжетними поворотами, так.
Але цей фільм не про сюжет, очевидно.
Ні, це фільм, який дуже гарно передає відчуття від ігрової сесії. Я не скажу, чи він... Ні, я погрався в Monster Hunter Rise. Є демка безкоштовна на Nintendo Switch. Класна гра, гратися в неї я, звісно, не буду. Але... Я маю досвід грання в ігри взагалі, і Monster Hunter, як кіно, гарно передає відчуття від ігрової сесії. Коли ти виживаєш у грі, ти починаєш з малого, в тебе малий набір ресурсів, тут на цьому робиться акцент, що вона проводить ревізію наявних у неї речей, і нам кожен предмет показали, і потім показують, як вона вміло в певній ситуації застосовує ці речі. Це те саме, що ми робимо в іграх. Потім нам показують, що вона вивчає поведінку монстрів. Це от основа гри Monster Hunter. Ти маєш вивчити монстра і підібрати інструменти для його знищення, або використати якісь особливості його поведінки, щоб запопасти його в найневигідніший для нього момент. І тут герої це роблять. Вони показують, що вони розібралися у поведінці монстра, вивчили його слабкі місця, а тоді його атакують. Тут навіть є підсвічена жовтим вразлива ділянка у монстра. І воно виглядає органічно. Мене здивувало, що я побачив, знаєш, в іграх в тебе буває там меч з якимось магічним ефектом.
Так.
Удар по площі.
Так.
Ну, вдуматись, удар мечем по площі. Ну... Я навіть не чіпатиму морально-етичну складову, що це ганьба для воїна, що його меч торкнувся землі. Ні, це ми не будемо зачіпати, але просто
ні, почекай, вдуматися... якщо це магічний меч, і ти ним широко розмахуєш, то, можливо, від магічного ефекту земля загорається, а не від того, що ти торкнувся. Га?
Добре, Ігоре, я тобі просто кажу, що кіно нам показує одне, а в іграх ми звикли до іншого. І от те, ага. Що в грі звучить абсолютно звичайно, удар мечем по площі. Ну, нормальний хід, так? Ага. Воно, ну, ти сам сказав, що земля загорається. Тут дуже красиво цей ефект показаний у кіно. Тобто він б'є мечем по землі, і в нього йде ударна вогняна хвиля, яка нормально так дає... Що? Ти м'явкав, чи в мене галюцинація?
Ні, у мене кіт тут м'явкав, та, вибач.
Так от, і коли я це побачив у кіно, я був такий, вау, прикол. Я такого не бачив у фільмах, щоб хтось робив такий ігровий момент саме у кіно. І якщо розглядати це як екранізацію процесу грання, то воно зроблене класно і цікаво. І якщо ви геймер, то вам може сподобатися. Навіть якщо ви не знайомі з серією Monster Hunter. Бо я просто знаю, як влаштована гра, але я ніколи в неї не грався. І от після того, як подивився кіно, я собі завантажив Monster Hunter Rise і потицяв. Дійсно класна гра, просто не для мене. Тому що тут треба дуже довго бити ворога. Це неприйнятно для мене. Я вже в таке не можу гратись. Але я ще, можливо, дам шанс Monster Hunter World, який на PlayStation 5 є. Ну, і все.
Добре, я тут згадав одну маленьку штуку, дуже коротко. Я подивився відео від каналу імені ТГ Шевченка. Це канал братів Капранових про історію України. І там нещодавно було відео, називається «Як хрестоносці зруйнували Київ». І я спочатку... Ну, це клікбейт, очевидно, і я на нього клюнув як дитина, але відео дуже цікаво. Воно пояснює, яким чином події, які відбувалися в середньовічній Європі, пов'язані з хрестовими походами, досить таки безпосередньо стосуються того, що відбувалося на території сучасної України. Ось, зокрема, на князівствах, які тоді... були в Україні, ну там вони мінялися. Дивіться відео, дуже цікаво.
Мені взагалі подобається такий історичний дискурс, він є не тільки у Капранових, але і у Діда Свирида, де пояснюють, що Україна не існувала якось ізольовано,
так.
Як це нам малюють в російській історіографії, що Україна увесь час, ну це не робить її особливою, всі держави так чи інакше залучені в глобальні політичні та економічні процеси,
так.
Бо інакше люди не працюють.
Все пов'язано, саме так. І я от хотів додати до цього, що згадуючи шкільну історію. Звісно, я вже практично нічого звідти не пам'ятаю. Але у нас було окремо історія України і всесвітня історія. І хрестові походи розказували на всесвітній історії, а в історії України про них навіть не згадували. Хоча вони пов'язані, так? Це глобальні політичні події, які мали серйозний політичний і економічний вплив на держави, які були тоді і там.
Мені здається, що треба переформатувати історію і вивчати просто історію. Ну, з акцентом, звісно, що на Україну, основний фокус історія України, але якісь маленькі розділи – це історичне тло. Тобто, а в цей час у світі.
Так, ну, або щоб програма була таким чином складена, щоб воно було разом, так? Ну, тобто, щоб постійно були посилання одне на одне, так? В обох предметах. Це було б значно цікавіше, так?
Так.
Отаке, дуже рекомендую відео і канал теж. Дивіться, супер класно.
Ну тоді все, ми сьогодні відпрацювали, я не зовсім впевнений, що це найкращий наш випуск.
Це точно не найкращий наш випуск.
Точно не найкращий, але ми стараємось. Наступного разу будемо краще підготовлені, в кращій фізичній та психічній формі. А для вас вкотре, вже 134-й раз, працювали Олекса Мельник та Ігор Солодрай. І це неправда, бо не 134-й, бо Ігор там пізніше прийшов, а я додатково щось робив. Ну, менше з тим. Ви слухали 134-й випуск в Містожера «Словотоку про здорове споживання в місті». Ми будемо вдячні вам за лайк. Хоча, мабуть, що цим випуском ми його не заслужимо. За коментарик, ми там кинули кілька тем, варто обговорити з вами. Кому, як не вам, вирішувати долю в Містожер... О, це класно, я завернув. Кому, як не вам, вирішувати долю в Містожера своїми коментарями. Ну і якщо ви відчуваєте, що нас варто підтримувати чимось більшим, аніж коментарем і лайком, то можете поширити цей випуск, інший з ліпших. А ще можете підтримати нас на Патреоні і вимагати робити випуски краще. От, і у вас тоді буде моральне право вимагати щось у нас.
Так.
Па-па!
Дякуємо, що слухали, а на прощання ми... Подякуємо нашим патронам.
Отже, настав час, як належить, подякувати нашим патронам. І я та Ігор ламали собі голову, як це зробити якнайкраще, і вирішили не вигадувати велосипед та підглянути отакий хід у наших колег по подкастерському цеху. Тому сьогодні буде наратив, буде сюжет, в який ми вписали наших патронів. Сподіваюся, вам це сподобається, і ті, кого ми згадаємо, не почуватимуться крінжово. Хоча, насправді...
Ні, ми сподіваємося, що вони почуватимуться крінжово. Це мета.
Добре. Отже, ми пофантазували, що би було, якби Олекса та Ігор влаштували весілля. Нам одружитися вже не виходить, бо ми одружені. Але ми уявили, як би виглядало весілля наших дітей. І запрошені гості – патрони в Містожера.
Цього ясного дня, після церемонії на капищі в Містожерців, правильно сказав?
Так.
Та у ЦНАПі, ми зібралися в ресторані «Аркан» у Шашорах на березі гірської річки. Гості з дарами встали у чергу перед молодятами на терасі, під якою гуркоче стрімка вода. Усі посміхаються, але нервують.
Один із гостей зателефонував до Олекси і повідомив, що запізнюється разом зі ще кількома патронами. Бус поломився на трасі. Просимо гостей почекати, але Наталя сичить і бідкається на тих запізнюків. Офіціанти ресторану починають хвилюватися, показують на годинник. Леся копає Ігора, Ігор зі злості махає рукою – і вступають музики. Першим до столу для дарів підходить Purple Space. Не забувши посканувати NFC-чіп у себе під нігтем на терміналі в барабані музик, Purple Space вручив молодятам карту дворічної підписки на PS Plus із підтримкою PS Now, яку зовсім недавно додали в Україні. Побажав, аби молодята не розтрачали сімейний бюджет на ігри, але знали, які ігри краще обирати завдяки подкасту в Містожер.
Далі підійшов Сергійко. і вручив молодятам абонемент на місячне відвідування ескейп-румів у Львові. Порадив навчитися спільно виходити зі скрутних становищ.
Андрій Зоренко гонорово поклав на стіл колекційне видання «Сталкер 2», який вийшов якраз на початку цього 2039 року, і побажав парі бути мужніми у шлюбі, як сталкери в зоні.
Юрій Томашевський вручив новоутвореному подружжю раритетні самокати без електродвигунів і сказав: «Будьте мобільні, але вмійте покластися на свої сили».
Олександр поклав на стіл зарядку для 4 геймпадів і побажав завжди бути готовими до гри.
Юрій вручив молодятам пледи з рукавами та електропідігрівом і ліхтарики для читання книжок. І нагадав, що усе на світі треба робити в теплі і затишку.
Ігор Попков затягнув на терасу 2 великі коробки, а коли їх відкрили, то Ігор з Олексою напружилися, бо не знали, як забирати з шишорів 2 розкладні крісла. Та Ігор Попков посміхався і розказував, що з цими кріслами Netflix буде ще приємніший.
А Міша Глагола подарував молодятам розкладний стелаж для коміксів з контейнерами для колекцій синглів і попросив, щоби молодята не забували купувати українські мальописи.
Віталій вручив подружжю фігурки персонажів Assassin's Creed з обличчями подружжя і сказав: «Віднині ви пов'язані, наче члени таємного братства».
Данило Полюга подарував 2 пари найсучасніших, найбездротовіших, найбезконтактніших навушників, котрі не гупають, коли ти неправильно ходиш.
Михайло Торольчук не зміг відбитися від кубки фанатів, котрі таки довідалися про його присутність на цьому весіллі. Тож особисто вручити усі свої 5 вінілових альбомів з автографами йому не вдалося. Ну і в молодятих програвача нема.
Сергій Фазульянов приволік величезне настінне генеалогічне дерево родини Мельників аж до древнього Чобуди. Коли Ігор запитав, де інша половина дерева, Сергій лише знизав плечима.
Мирослав вручив ювілейне подарункове видання «Так казав Заратустра», присвячене 195-річчю від дня народження Фрідріха Ніцше. Олекса та Ігор схвально кивнули. «А є таке видання, я би собі поклав».
Це ж 2039 рік, розумів?
Та. А, ну, точно.
Я подивився. Я думав, там буде 200, а потім думаю, 195 навіть краще. Маркіян Войтів привітав молодят, залишивши на столі величезне, запашне та непереможно спокусливе відро курей. Зустрівшись поглядом з Олексою, він йому підморгнув.
Артем Погуляйко сказав, що вітає нове подружжя, але запрошення на весілля було для нього несподіванкою, адже він просто забув вимкнути підписку на вмістожер. Тож Артем пообіцяв надіслати подарунок новою поштою. До речі, у нас є патрони, які забули там підписку свою вимкнути, а є такі, які підписалися на нас як патрони, а гроші у них не списують. То ви або, як то кажуть, хрестик зніміть, або штани надягніть. Ні, насправді, ви визначтеся, ви наш патрон чи ні. Якщо ви патрон, то будьте ласкаві, зробіть так, щоб була можливість списувати у вас гроші. Якщо ні, нічого страшного, ми вас все одно любимо. Слухайте нас безкоштовно, це класно. Але слухайте. Ось.
Глібк повідомив, що його подарунок надто габаритний для особистого вручення, але його лишили за рестораном. Коли Ігор вийшов глянути, то побачив 10-тонний контейнер із написом «PSU Box».
До речі, про Глібк, Віталія, Олександра та інших, кого ми отак не повністю зачитуємо. Глібк – це Гліб Козуб, я його ім'я знаю, але в багатьох випадках ви в Патреоні пишете своє ім'я якось стисло або тільки прізвисько, а ми хотіли би якось краще вас знати. Вам нема чого встидатися, коли ви підтримуєте когось, хто клопочеться якоюсь творчістю. Тому, будь ласка, перевірте ваші акаунти на Патреон і напишіть вас от гарно, щоб ми от зачитували там «Олександр Другий непереможний». Ну, щось таке, розумієш? Не встидайтеся, ви робите добру справу. Є люди, які хочуть, щоб з'являвся контент, але вони там або часу не мають, або у них вони не на те вчилися. І вони просто витрачають гроші, які вони десь заробили, і вкладають їх у розвиток українського контенту. Тобто все одно вони свій час інвестують у розвиток українського контенту. То вам є чим пишатися, ви робите добру справу. То свої імена не ховайте і пишіть їх широко. Іван Янковий подарував колекційне видання Death Stranding 4 Solid Metal, наголошуючи на унікальності і витонченості цього крайнього творіння генія Коджіми. І тут сталося непоправне. Всі, хто організовували весілля, почали метушитися, бо час уже виходить, сонце сідає, а бенкет ще не починався. Тому решту гостей, які стояли чергою під цим столом для дарів, довелося підганяти. І вони швидесенько кидали конверти з грошима на стіл перед молодятами. Це були Богдан Ковальов, Віталій Коваленко, Ігор Олшанецький, Володимир Нестеренко, Олексій Укронез, Михайло, Вермінська Саша, Андрій Рибалко, В'ячеслав Даценко, Олександр, знову Олександр, це не той, який був перед цим, а інший, Віталій Мельник, Олег Пришляк, Андрій Ємець,
Дордадерабар.
Кіріто Кадзуто, Ярослав Урбаневич, Серпокрил, Андрій Малахов, Яніс Вермінко, Персифона, Роман Тишик, Сергій Волошин, Олександр Стрюк та Деволік. Вони покидали конверти просто похапцем, ми навіть не встигали роздивитися їхні обличчя. І їх офіціанти загнали в зал, посадили за столи і почалося.
Не встигли гості випити по третій чарці, як з надвору долинають звуки сварки. Це прийшли шишорські аборигени і смикають офіціантів, вимагають халяву з весілля. Олекса з Ігорем боязко виходять на двір з сидром і прошуто, але прохачі халяви не відчули шанобливого ставлення і починають косплеїти важку рогату худобу. Бикують.
Першому дістається Олексі, бо він просто більший, в нього легше влучити. Далі до стіни ресторану відлітає Ігор. Ситуація безнадійна.
І тут чути вереск галь на під'їзній дорозі. Олекса і Ігор за натовпом вкурвлених шишорян не бачать, що там відбувається. Але видно, як летять шапки, і люте бидло починає падати на землю з криками болю.
Коли подвір'я перед рестораном вже було встелене тілами порушників порядку, над ними стояли герої дня зі штахетами в руках, вирваними з огорожі край дороги.
Іван Кисіль втирав закривавлену штахету об скатертину стола для дарів.
Андрій Тихан схвильовано кинувся перевірити, чи не перестарався з останнім непроханим гостем, але все добре.
Олександр Розуменко легенько покопував когось на краю майданчика.
Пан Хуха безсоромно лаяв усіх побитих, відчуваючи особисту образу за напад на це весілля.
Ярослав Решетник та Сергій Скарбник стримували за руки пана Хуху, аби той не наробив біди у запалі свого праведного гніву. Ярослав підтакував сварці, а Сергій вдавано добивав ворогів. А позаду них поважно крокував і роздавав команди Ярослав Лісовський, який привіз усіх на свято, хоч і з запізненням.
Спізнілі гості врятували весілля, яке далі протривало без жодних проблем. І всі жили довго та щасливо. Кінець. Та тут оплески, народ виносить всіх вражених із зали. Ми написали сильну драматичну історію. Впевнений, що це треба екранізувати на Нетфліксі. Та, ми дякуємо усім нашим патронам. Дякуємо і тим, хто підтримували нас раніше, і тим, хто будуть підтримувати нас у майбутньому. Можливо, я когось пропустив, тому що інтерфейс менеджменту патронів на Патреоні – це не найзручніше явище у світі. Я прошу вибачення. Якщо що, ми вас ще згадаємо. І якщо вам сподобалася така вставочка, то ми зможемо робити такі подяки там раз на місяць. Це виявилось не так уже і складно, і потребує зусиль.
Чекай, що змонтувати.
А, ми ще не зробили. Ну, для мене те, що я зробив, то було не дуже складно. і мені навіть сподобалось. Я люблю робити постановочки.
Так, дякуємо всім патронам. Ви робите наш проект цінним.
Але ще раз я попрошу, перевірте ваші імена, перевірте ваші дані карт. Ну, просто покоперсайтеся в налаштуваннях Патреона, подивіться, чи у вас все добре і вас усе влаштовує. І якщо ви відчуваєте, що ви патрон в містожера, але вас тут не згадали, то пишіть до мене будь-де в коментарях чи в особисті повідомлення, розберемося. Я тут нікого ні з яких принципів не викидав, але в цьому списку є люди, які є патронами в містожера на момент укладання списку. Тобто за день чи за два до... За три дні до того, як ми це проговорили. Ось. О, курва, я щойно зайшов на сторінку в містожера, а у нас знову помінялися патрони.
Курва.